ถ้าเจริญพรญาติโยมทั้งหลายได้เวลาฟังธรรมฟังธรรมทำใจสบายๆรู้สึกตัวถ้าใจสงบใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นใจที่พร้อมจะรองรับธรรมะคือมีสมาธิในการฟังธรรมนักปฏิบัติมีเยอะแต่ถ้าปฏิบัติไม่ได้หลักไม่ถูกหลักก็เหน็ดเหนื่อยมากโอกาสที่จะพ้นทุกข์ก็ยากแต่ถ้าเราเรียนหลักให้แม่นอย่างหลวงพ่อพยายามสอนหลักของการปฏิบัติให้พวกเราถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติได้แม่นยำการลงมือปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราจะทำได้คนสมัยพุทธกาลบรรลุมรรคผลกันเยอะแยะที่เป็นคฤหัสถ์เขาไม่ได้เก่งกว่าเรานี่พวกเราไม่มีโอกาสฟังธรรมะตรงจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอรหันต์สาวกผู้ใหญ่บุญเราไม่เท่าเขาถ้าบุญอย่างน้อยก็ต้องภาคเพียรเอาพยายามฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องฟังหลายๆครั้งต้องรู้เรื่องจนได้หลวงพ่อได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่าถ้าเราฟังหลายๆทีนะฟังแล้วฟังอีกเนี่ยมันจะเข้าใจไม่ใช่เข้าสมองจะเข้าใจเวลาไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอะไรเนี่ยหลวงพ่อเห็นคนซึ่งเขาไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยเขาฟังได้แต่ซีดีจิตของเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางคนแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นกายกับจิตเป็นคนละส่วนเห็นเวทนากับร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วนเห็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนะกับร่างกายกับความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันถ้าเขาแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะเขาก็เจริญปัญญาได้ก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราที่ว่ามีตัวเราตัวเรานะพอแยกองค์ประกอบออกไปอันนี้เป็นส่วนของรูปธรรมรูปธรรมก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เป็นวัตถุอย่างร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาธาตุไหลเข้าอย่างเช่นเรากินอาหารเราดื่มน้ำนะเราหายใจแล้วก็มีธาตุไหลออกนะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกมีธาตุหมุนเวียนหล่อเลี้ยงอย่างก็วัตถุมันจะเป็นตัวเราไปได้ยังไงเป็นวัตถุดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะมันก็เหมือนฝันไปสุขก็เหมือนฝันทุกข์ก็เหมือนฝันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความปรุงแต่งของจิตจะปรุงดีหรือปรุงชั่วเช่นปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงก็เหมือนฝันไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตเองที่เป็นคนรู้อารมณ์ก็ไม่ได้รู้อย่างเดียวบางทีหลงไปด้วยนะหลงไปทางตานะไหลไปดูรูปแล้วก็ลืมตัวเองไหลไปฟังเสียงทางหูแล้วก็ลืมตัวเองไหลไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองหลงไปทางใจไปคิดอะไรอย่างนี้ถ้าดูเป็นก็จะเห็นเลยจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางหูจิตที่ไปคิดจิตที่รู้สึกตัวก็เป็นแค่สภาวะธรรมเป็นแค่สภาวะธรรมสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าดูมากๆมันจะเห็นเมื่อเห็นได้วันหนึ่งมันก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนตัวเรามีจริงๆล้างความเห็นผิดได้เมื่อไหร่ถ้าเป็นพระโสดาบันเราปลอดภัยแล้วอย่างน้อยไม่ไปอบายยังกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรอย่างนี้เป็นได้เราเป็นมนุษย์ก็ทุกข์แบบมนุษย์อีกเป็นเทวดาทุกข์แบบเทวดาอีกแล้ววันใดปัญญาแก่กล้ามากขึ้นไปอีกจะเห็นเลยว่าขันธ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ขันธ์ทั้งหลายนั้นเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นตัวทุกข์ตัวรูปนี้เป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลย ัวความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เป็นตัวทุกข์เป็นความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตขึ้นมาจิตต้องปรุงแต่งความสุขความทุกข์ความเฉยๆขึ้นมาจิตต้องปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาเป็นภาระทั้งสิ้นเลยพอเห็นความจริงนะกระทั่งตัวจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเนี่ยถ้าลองเห็นขันธ์ห้านะเป็นตัวทุกข์เมื่อไหร่ก็จะพ้นทุกข์เมื่อนั้นแหละคือจิตมันจะคืนขันธ์ให้โลกมันจะไม่ยึดถือขันธ์ส่วนพวกเรายังยึดถือขันธ์อยู่ตัวขันธ์นั้นเป็นตัวทุกข์ถ้าเรายึดถือขันอยู่ก็เท่ากับเราแบกกองทุกข์เอาไว้กับตัวไปไหนก็ทุกข์ไปเรื่อยๆเนี่ยการปฏิบัตินะเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะก็เพราะมีปัญญาเห็นความจริงไปเป็นลำดับลำดับปัญญาเบื้องต้นก็เห็นก่อนว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมมีแต่สภาวะธรรมนะความสุขความทุกข์ก็เป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกุศลทั้งหลายก็เป็นสภาวะธรรมที่ผ่านมาผ่านไปโลภโกรธหลงเป็นสภาวะธรรมที่ผ่านมาผ่านไปรูปร่างกายก็เป็นวัตถุธาตุก็เป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งที่รูปธรรมนะเห็นแต่สภาวะธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันปัญญาเบื้องปลายเห็นแต่ทุกข์ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่เรานะแต่ตัวมันเป็นตัวทุกข์เห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เห็นธรรมแจ้งตรงนั้นเองนะจิตจะคืนกายคืนใจคืนธาตุคืนขันธ์ให้โลกไปบรรลุพระอรหันต์นะไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้หรอกนะฟังแล้วเหมือนไกลเมื่อก่อนเราถูกสอนนะว่าพวกเราบุญน้อยบารมีน้อยทำบุญทำทานไปเรื่อยๆหรือนั่งสมาธิไปเรื่อยอีกเป็นแสนแสนชาติบารมีมากแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานตราบใดที่ไม่เจริญปัญญานะบารมีไม่มากอยู่งั้นแหละมันก็อ่อนไปตลอดนะถ้าชาตินี้เราไม่เจริญปัญญานะในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เราไม่เจริญปัญญาไปเจอพระสีอานบารมีเราก็ยังอ่อนอยู่อย่างนั้นเองอะไรที่อ่อนมากๆเลยคือปัญญามันอ่อนอินทรีย์อ่อนเนี่ยปัญญินทรีย์มันอ่อนปัญญินทรีย์อ่อนปัญญาอ่อนๆเนี่ยมันจะไปเห็นแต่ว่าตัวเรามีจริงๆอยู่งั้นแหละจะปฏิบัติจะทําทานก็เพื่อเราจะได้มีความสุขเราจะได้รวยรักษาศีลเราก็จะได้ดีนะจะได้หน้าตาผ่องใสได้เป็นมนุษย์ได้เป็นอะไรมันมีเราอยู่ทุกครั้งนั่งสมาธิก็เพื่อให้จิตใจของเรามีความสุขคือการภาวนาเนี่ยถ้าไม่เข้ามาลบล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไรเนี่ยยังห่างไกลมากเลยนะงั้นพวกเราไม่ใช่โง่พวกเราไม่ใช่พวกด้อยโอกาสอะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ยังอยู่บริบูรณ์หลวงพ่อออกมาพูดแรกๆมีคนไม่เห็นด้วยบอกทำไมมาพูดธรรมะชั้นสูงธรรมะชั้นสูงก็พูดกับคนไม่กี่คนที่จริงไม่ใช่ถ้าคนจำนวนมากมีโอกาสฟังธรรมะระดับสูงเขาก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะมันไม่ใช่ฟังอย่างเดียวหลวงพ่อบอกวิธีปฏิบัติให้อย่างชัดเจนทุกขั้นทุกตอนถ้าเราลงมือปฏิบัติไปนะความรู้ความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งมันก็พ้นทุกไปไม่ต้องรอแสนชาตินะเอามันชาตินี้เลยนะทำไมจะต้องรอทำไมจะต้องทุกข์อีกนานมันโง่มากมากเลยที่จะจมอยู่ในความทุกข์อีกนานๆโดยหวังว่าจะวันหนึ่งจะไปพ้นทุกข์ในอนาคตซึ่งก็พ้นไม่ได้เพราะไม่ได้เคยเจริญปัญญานะบุคคลนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้แต่ปัญญานั้นมันมีหลายระดับปัญญาที่จากการอ่านการฟังอย่างมาฟังหลวงพ่อเทศน์นี่ก็เป็นปัญญาจะเป็นปัญญาเบื้องต้นเลยเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาอย่างนี้มันไม่ใช่ปัญญาแท้ๆของเรามันยังล้างกิเลสไม่ได้อย่างฟังธรรมะอ่านธรรมะมากมายนะมันล้างกิเลสไม่ได้หรอกมันเหมือนมีตำรายานะแต่ไม่เคยปรุงยาขึ้นมากินเลยก็เป็นโรคตายอยู่อย่างนั้นเองปัญญาจากการอ่านการฟังมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของพระสาวกเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ปัญญาของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปหยุดตัวเองอยู่แค่การอ่านการฟังธรรมะไม่ได้ แต่เราก็ทิ้งการอ่านการฟังธรรมะไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะรู้ธรรมะได้ด้วยตัวเราเองไม่ใช่ภูมิจิตภูมิธรรมที่เราจะทำได้งั้นเราก็มาฟังนะมาอ่านนะธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะสอนเราได้ช่วยเราได้ก็คือบอกวิธีปฏิบัติให้ท่านจะมาปฏิบัติแทนเราไม่ได้แต่ท่านบอกวิธีให้ท่านบอกนะว่าตถาคตเป็นแค่ผู้บอกทางพวกเราต้องเดินทางด้วยตัวเราเองงั้นปัญญาจากการฟังนี่มันปัญญาของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของเรายังสู้กิเลสไม่ได้แต่อาศัยการฟังการอ่านให้รู้วิธีปฏิบัติถ้ารู้วิธีปฏิบัติแม่นยำแล้วนะการปฏิบัติจะไม่ยากนะปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดเอาปัญญาจากการคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ค่อยจะได้จริงนะถ้าเราคิดตามใจตัวเองแต่ถ้าเราคิดโดยเทียบเคียงเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้านะเช่นเราภาวนาไปแล้วจิตใจของเรามันสว่างว่างคงที่อยู่ทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องฉลาดเราคิดพิจารณาว่าเอ๊ะมันไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแต่ของไม่เที่ยงสอนเรื่องความเป็นทุกข์เรื่องบังคับไม่ได้แต่เราภาวนาแล้วทำไมจิตเราเที่ยงจิตเรามีแต่ความสุขความสว่างสวัยมันเหมือนบังคับได้ควบคุมได้เนี่ยถ้าเรารู้จักคิดนะแต่คิดโดยเทียบเคียงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นความคิดที่แยบคายอย่างนี้มีประโยชน์แต่ลำพังความคิดหาวิธีปฏิบัติเอาเองนะหวังว่าเราจะหาทางด้วยตัวเองคิดว่าทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีความคิดทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องหาประโยชน์อะไรไม่ได้จริงหรอกเพราะอะไรเพราะจิตใจของพวกเรามันเต็มไปด้วยกิเลสเวลาเราคิดเราก็คิดตามใจกิเลสคิดไปทีไรมันก็มีเราทุกทีแต่ว่าอยากให้เราพ้นทุกข์มันมีเราแต่อยากให้เราพ้นทุกข์อยากให้เรามีความสุขไม่สามารถเห็นได้ว่าไม่มีเราปัญญาที่จะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาได้เนี่ยคือภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญาหลวงพ่อถึงจำจี้จำชัยนะสอนแล้วสอนอีกว่าเราต้องเจริญสติเจริญปัญญานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วบอกเคล็ดลับให้ด้วยว่าจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นั้นต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวนี้แหละเป็นเคล็ดลับสำคัญของการเจริญปัญญาลำพังตำรับตำราสอนสมถกรรมฐานตำรับตำราสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคัมภีร์ต่างๆก็ยังอยู่สมบูรณ์ไม่ได้ตกหล่นไปไหนแต่ทำไมคนปฏิบัติแล้วไม่ค่อยได้ผลเพราะไม่รู้เคล็ดวิชามีแต่ตำรานะแต่ไม่รู้เคล็ดลับของการปฏิบัติไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะจับยังไงและสิ่งที่หลวงพ่อมาบอกพวกเรานะบอกวิธีปฏิบัตินะแล้วบอกเคล็ดลับให้ด้วยแต่ละขั้นแต่ละตอนอย่างถ้าเราอยากถือศีลเราจะทำยังไงเราถึงจะถือศีลได้ดีเราต้องรู้ทันเนี่ยเคล็ดลับเราต้องมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจกิเลสไม่เกิดที่อื่นหรอกกิเลสที่เกิดนี้ที่ใจของเราเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสเกิดที่ใจเรามีสติรู้ทันนะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแล้วทำยังไงจิตจะสงบจิตสงบเพราะว่าอะไรนะเพราะจิตมันพึงพอใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวธรรมชาติของพวกเราจิตไม่สงบวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลาวิ่งไปทำไมวิ่งไปหาความสุขแล้วก็ไม่หาความสุขหาความสุขไม่ได้ก็วิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้ตลอดงั้นเคล็ดลับที่จะทำจิตให้สงบง่ายนิดเดียวนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์เดียวนะที่มีความสุขจิตชอบพุทโธอยู่กับพุทโธจิตชอบลมหายใจอยู่กับลมหายใจจิตชอบดูท้องพองยุบไปอยู่กับท้องพองยุบจิตชอบบริกรรมนะอะไรก็ได้พุทโธสัมมาระหังนะมะพะทะอะไรก็ได้นะถ้าทำแล้วใจสบายก็อยู่กับอันนั้นถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่สบายใจจิตก็จะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์ที่อื่นจิตมันก็สงบเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองเพราะความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะเนี่ยเป็นหลักของการที่เป็นเคล็ดลับของการปฏิบัติ บางคนนั่งสมาธิแทบเป็นแทบตายจิตไม่เคยสงบเลยเพราะจิตไม่เคยมีความสุขเลยนะถ้ารู้เคล็ดลับแล้วก็ต่อไปนี้การนั่งสมาธิไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเราอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะหลวงพ่อทำอานาปานสติหลวงพ่อหายใจแล้วมีความสุขหายใจแล้วพอมีความสุขนะจิตก็สงบมีปีติมีความสุขมีความสงบขึ้นมานะงั้นเราอยู่ที่การเลือกอารมณ์กรรมฐานนะเคล็ดลับของการที่จะทำสมถะทำความสงบแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสเช่นด่าชาวบ้านแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้หรือเล่นหุ้นนะบอกว่าจะเจริญปัญญาเจริญสติไปนั่งเล่นหุ้นนะใจเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไม่มีความสุขจริงหรอกส่วนมากมันขาดทุนนะไม่ค่อยมีความสุขอย่างนั้นจิตไม่สงบหรอกต้องอยู่กับอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงทานคิดถึงศีลนะคิดถึงครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนึกถึงแล้วสบายอกสบายใจอย่างเงี้ยจิตใจก็สงบเนี่ยเคล็ดลับแค่นี้เองนี่สมาธิสงบเนี่ยไม่พอสำหรับการเจริญปัญญาสมาธิสงบเนี่ยเป็นแค่ทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงจิตใจมีแรงอย่างเดียวนะยังเจริญปัญญาไม่ได้ต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่สองคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นจะสงบสะอาดสว่างจะสงบสว่างสะอาดนะจะเป็นอย่างนั้นสมาธิสองชนิดอย่างแรกนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็เข้าฌานที่1 2 3 4 5 6 7 8ได้แต่ว่าเวลาที่จิตเข้าฌานนะจิตจะรวมมันไปรวมอยู่ข้างนอกไปรวมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นเรารู้ลมหายใจลมหายใจกลายเป็นแสงสว่างจิตจะไหลไปรวมกับแสงสว่างมีปีติมีความสุขอะไรเป็นลำดับไปนะเนี่ยสมาธิอย่างนี้จิตยังอยู่ข้างนอกนะมันมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งอยู่ที่จิตเลยนะโดยวิธีการเนี่ยเราหัดรู้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปส่วนใหญ่จะไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งมี2 อย่างเท่านั้นนะคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะจิตจะไหลไปคิดลูกเดียวเลยส่วนนักปฏิบัตินะจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะถัดจากนั้นก็จะอยากให้จิตตั้งมั่นนานๆก็จะกลับไปเพ่งนะเนี่ยจะมี3แบบเผลอไปรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาเพ่งให้คอยรู้ทันไปเรื่อยนะจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้จิตมันไหลไปทั้งสิ้นอย่าไปห้ามการไหลของจิตแต่ให้รู้ทันการไหลไปของจิตหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกจิตส่งออกนอกจิตที่เคลื่อนไปไหลไปตัณหาเป็นตัวผลักดันให้มันไหลไปให้เราคอยรู้เท่าทันเวลาจิตไหลไปโดยเฉพาะจิตไหลไปคิดทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้นั่นแหละคือตัวจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานนั้นก็เป็นฌาน1 2 3 4 5 6 7 8เหมือนกันนะเป็นฌานที่ถึง8ฌาน8เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่อารมณ์ภายนอกมันตั้งอยู่ที่จิตนะงั้นถ้าเราได้ลักขณูปนิชฌานเมื่อไหร่นะมันเป็นฌานสำคัญเป็นสมาธิสำคัญถึงเข้าฌานไม่ได้เราได้แค่คณิกะสมาธิเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดรู้บ่อยๆนะในที่สุดจิตก็ตั้งมั่นได้ถึงเข้าฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วเนี่ยเราก็พร้อมแล้วที่จะเจริญปัญญาเราก็มาดูกายนะเห็นร่างกายทำงานไปจิตเป็นคนดูจิตอยู่กับจิตก็เหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านเราอยู่ริมถนนเราเห็นรถวิ่งอยู่ในถนนเราไม่วิ่งลงไปในถนนหรือบ้านเราอยู่ริมแม่น้ำเราเห็นเรือผ่านไปผ่านมาเราไม่โดดลงน้ำเราอยู่บนบ้านจิตที่ตั้งมั่นก็อยู่อย่างนี้แหละคือตั้งมั่นอยู่กับตัวของตัวเองนะมันไม่ไหลตามอารมณ์ไปมันก็จะเห็นเลยว่าอารมณ์ทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างถ้ามีอะไรลอยน้ำมามีท่อนไม้ลอยน้ำมาสักท่อนหนึ่งนะแล้วเราก็โดดลงน้ำเราจะไปดูมันเรากับท่อนไม้เนี่ยจะไหลไปพร้อมๆกันท่อนไม้จะรู้สึกเที่ยงเห็นทั้งวันเลยลอยไปกี่ชั่วโมงท่อนไม้ก็ยังอยู่ต่อหน้ากลายเป็นของเที่ยงไปแต่ถ้าเราอยู่บนบกท่อนไม้ไหลตามน้ำไปเราจะเห็นว่าท่อนไม้นะปรากฏขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปงั้นจิตเราตั้งมั่นเหมือนจิตเราอยู่บนบกได้เราเห็นอารมณ์ทั้งหลายไหลผ่านไปต่อหน้าต่อตาเราเห็นรูปธรรมไหลผ่านไปต่อหน้าต่อตาเช่นเห็นร่างกายยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนนะเปลี่ยนอิริยาบถไป เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจที่เป็นคนดูนั้นเป็นคนละอันกันแล้วร่างกายนั้นเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นได้นะเพราะจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมีสติรู้กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เราถ้าจิตตั้งมั่นอยู่มีสติไปรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะถ้ามีจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันไม่ได้รวมเข้าด้วยกันต่างคนต่างอยู่นะเนี่ยอย่างเนี้ยที่หลวงพ่อใช้คําว่าแยกธาตุแยกขันธ์นะกายก็แยกไปความรู้สึกสุขทุกข์ก็แยกออกไปส่วนหนึ่งกุศลอกุศลทั้งหลายแยกไปส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเมื่อแยกได้แล้วแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะอย่างคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะการคิดไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนานะแปลว่าอะไรแปลว่าเห็นแจ้งปัสสนะแปลว่าการเห็นการคิดเป็นวิตกวิจารณ์นั้นไปคนละเรื่องกันนะวิตกวิจารณ์จะได้อะไรก็ได้สมถกรรมฐานยังไม่ได้วิปัสสนากรรมฐานงั้นเราต้องมาพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้นะโดยการรู้ทันจิตที่ไหลไปรู้บ่อยๆไม่ห้ามว่าห้ามไหลจิตที่จะตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่รักษาให้มันไหลไปได้อีกไหลไปอีกรู้อีกมันก็ตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาอีกขณะหนึ่งแล้วก็ไม่รักษาให้มันไหลไปอีกนะมันไหลของมันเองเราก็ดูพอเรารู้ทันว่ามันไหลมันก็ตั้งมั่นของมันเองมันทําของมันเองการที่เราฝึกอย่างนี้เรื่อยไปเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเมื่อเราได้จิตตั้งมั่นแล้วก็มาเจริญปัญญาเราก็เห็นร่างกายนี้แสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นกุศลอกุศลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์เดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตร้ายเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปดูเดี๋ยวเป็นจิตที่ไปฟังเดี๋ยวเป็นจิตที่ไปคิดสารพัดจิตจิตเองก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเราจะต้องฝึกให้สติเป็นอัตโนมัติต้องฝึกให้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นอัตโนมัติต้องฝึกเจริญปัญญาจนเป็นการเจริญปัญญาอัตโนมัติอัตโนมัติหมายถึงว่าไม่ได้จงใจจะมีสติสติก็เกิดไม่ได้จงใจให้จิตตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นไม่ได้จงใจเจริญปัญญาก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามต้องฝึกอย่างนี้นะการที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเราก็เดินปัญญาไปนะการที่อะไรแปลกปลอมขึ้นในกายคอยรู้อะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตคอยรู้แรกๆยังไม่อัตโนมัติแต่พอหัดรู้บ่อยๆต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแล้วการที่จิตเคลื่อนไปเราคอยรู้จิตเคลื่อนไปเราคอยรู้ต่อไปสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเราไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะแค่จิตไหลแวบสติระลึกปั๊บกลับเข้ามาตั้งมั่นอัตโนมัติเลยพอตั้งมั่นแล้วก็ไม่ตั้งซึมกระตือซื่อบื้ออยู่กับที่นะตั้งมั่นแล้วก็เห็นกายเห็นใจทำงานโดยจิตเป็นคนดูอยู่นี่เรียกว่าเจริญปัญญาแรกๆอาจจะต้องช่วยมันคิดพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูความเป็นไตรลักษณ์อะไรต่ออะไรต่อไปจิตมันจะดูธาตุดูขันธ์เห็นไตรลักษณ์ของมันเองตรงนั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติเราจะต้องฝึกให้ได้สติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติหมายถึงว่าปราศจากเจตนาความจงใจจะมีสติปราศจากเจตนาจงใจให้มีสมาธิให้จิตตั้งมั่นปราศจากเจตนาจงใจให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถ้าจะตราบใดยังเกิดเจตนาอยู่เจตนาทางใจเรียกมโนสัญญะเจตนามโนสัญญะเจตนาความจงใจเนี่ยทำให้เกิดการสร้างภพสร้างชาติขึ้นในจิต เราต้องฝึกจนกระทั่งสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติเนี่ยมันถึงจะไม่ข้ามไม่สร้างภพสร้างชาติขึ้นได้ในขณะที่เราฝึกทุกวันทุกวันนะจนสติสมาธิปัญญานั้นแก่กล้าไปตามลำดับนั้นต่อไปเมื่อกำลังบุญบารมีเราพอนะอินทรีย์เราแก่กล้าพอเนี่ยจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่จิตอยู่แล้วนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมีอยู่แล้วนะจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตแต่ว่าจะไม่ตั้งมั่นธรรมดาเหมือนที่เราเคยตั้งแล้วไหลตั้งแล้วไหลในวันที่บุญบารมีพอแล้วนั้นนะจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วเข้าถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิไม่จำเป็นต้องออกนอกนะตั้งอยู่ที่จิตก็เกิดอัปปนาสมาธิตัวนี้แหละเป็นตัวสัมมาสมาธิที่แท้จริงถ้าจิตไปเข้าฌานอย่างไปเพ่งไฟนะเพ่งกสิณจิตไปอยู่ที่ดวงกสิณข้างนอกนั้นนะไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธิที่แท้จริงสัมมาสมาธินั้นจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะแล้วก็เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4คือรูปฌาน5 6 7 8คืออรูปฌานในตำราท่านจะพูดถึง1 2 3 4นะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงถึงสัมมาสมาธิที่ท่านพูดฌาน1ถึง4ทำไมแล้วฌาน5 6 7 8หายไปไหน5 6 7 8เป็นอรูปฌานอรูปฌานนั้นแท้จริงก็คือฌาน4นั่นเองนะมีองค์เป็นองค์ธรรม2อย่างนะอุเบกขากับเอกคตาเท่าๆกับฌาน4และจิตจะเข้าฌานนะที่เข้ารูปฌานหรืออรูปฌานก็ได้สมาธินั้นมีคุณสมบัติประหลาดอย่างหนึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตได้อย่างแจ่มแจ้งนะได้แน่นอนมั่นคงไม่คลอนแคลนโดยที่ไม่เจตนาเรียกว่าเรามีลัคนูปนิชฌานเต็มที่แล้วเนี่ยจิตเข้าฌานฌานนั้นก็ยังเป็นลัคนูปนิชฌานอยู่สมาธิจะเป็นภาชนะนะเหมือนเป็นหม้อเป็นไหอะไรอย่างนี้เป็นที่รองรับคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายให้มารวมตัวกันอยู่ที่เดียวคือรวมตัวอยู่ที่จิตคุณงามความดีทั้งหลายนั้นจะมารวมประชุมกันอยู่ที่จิตในขณะเดียวกันรวมลงที่เดียวคือที่จิตรวมลงในขณะเดียวกันองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ย7ตัวจะรวมลงที่จิตรวมลงได้ด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตนี่เองนะเมื่อกำลังพอเนี่ยมันจะดึงความดีทั้งหมดรวมลงมาคนโบราณนะเขาฉลาดเขาสร้างพระพุทธรูปขึ้นปางหนึ่งคือพระปางนาคปลกแล้วก็คิดแต่ว่าเป็นเรื่องพญานาคมุจลินเคยมากั้นฝนให้พระพุทธเจ้ากันน้ำกันฝนอะไรให้ท่านแต่ความจริงอีกนัยยะอีกความหมายหนึ่งพญานาคเจ็ดเศียรนั่นก็คือองค์มรรคทั้ง7แต่มีตัวอันเดียวเห็นไหมมันรวมลงมาแล้วพระพุทธรูปตรงกลางที่นั่งสมาธิพระนาคปลกต้องเป็นปางสมาธิก็คือตัวสัมมาสมาธินะแล้วองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือเนี่ยจะรวมลงที่สัมมาสมาธิรวมลงที่ตัวพระพุทธรูปนั่นเองนะเห็นไหมคอของนาคนั้นจะรวมลงมาที่พระเข้าหาพระองค์เดียวกันนั่นก็คือการประชุมของมรรคนะเรียกว่ามรรคสมังคีหรือมรรคสามัคคีนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนจะเรียกว่ามรรคสมังคีไม่เพียงแต่องค์มรรคทั้ง7รวมลงมาที่จิตนะคุณธรรมฝ่ายดีนะศีลสมาธิอะไรต่ออะไรทั้งมันรวมหมดนะโพธิปักขิยธรรมอินทรีย์พละนะอินทรีย์5พละ5อะไรนี้รวมกำลังลงที่จิตความดีที่เราเคยสร้างสเปสปะเหมือนต่อจิ๊กซอนะเราต่อสำเร็จลงที่จิตดวงเดียวนี่เองและพลังของคุณงามความดีทั้งหมดนั่นแหละถึงจะผนึกพลังเป็นหนึ่งด้วยสัมมาสมาธินะทำลายล้างอาสวะกิเลสออกไปจะฆ่ากิเลสตายฆ่าสังโยชน์ตายนะแต่ว่าทำลายอาสวะเนี่ยขั้นแรกมันแค่แหวกอาสวะออกนะแล้วก็ฆ่าสังโยชน์ตายไปบางส่วนกิเลสใต้จิตสำนึกเนี่ยถูกฆ่าไปบางส่วนแล้วอาสวะก็กลับมาปกคลุมจิตเหมือนเดิมต้องภาวนาต่อไปแบบเดิมนะนี่ได้โสดาบันครั้งที่1ครั้งที่2มันก็แหวกอีกครั้งที่3มันก็แหวกอีกแล้วมันก็เข้ามาคลุมอีกจนถึงครั้งที่4นั่นแหละอาสวะกิเลสขาดสะบั้นออกไปเวลาบรรลุพระอรหันต์ท่านถึงใช้คำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นหลุดพ้นจากอาสวะนะอาสวะมันห่อหุ้มจิตอยู่มันแหวกออกมาได้แล้วแตกสลายไปเลยนะไม่กลับมาอีกแล้ว เนี่ยเราต้องฝึกสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำวิปัสสนาแต่เกิดในขณะแห่งอริยมรรคด้วยเมื่อเกิดอริยมรรคชั่วขณะเดียวนะก็จะเกิดอริยผลจิตจะสัมผัสพระนิพพานเสวยความสุขอันเกิดจากอริยมรรคสองสามขณะจิตสมาธิในผลจิตในขณะแห่งอริยผลก็คือสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเหมือนเดิมงั้นสมาธิสองชนิดนะสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณูปนิชฌานเนี่ยใช้ทำสมถกรรมฐานสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกลักขณูปนิชฌานเนี่ยใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานและเป็นสมาธิที่เกิดในอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดในอริยผลนะเนี่ยถ้าเราแยกสมาธิสองชนิดนี้ได้ถูกต้องแล้วเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาได้เราก็ทำวิปัสสนาได้ทำวิปัสสนาพอนะจนสติสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะมันจะตั้งลงที่จิตอันเดียวนะสติก็จ่อลงที่จิตนะไม่เคลื่อนปัญญาชำแรกลงที่จิตนะสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวของตัวเองนะเนี่ยมันลงประชุมลงจุดเดียวกันในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันมันถึงจะล้างกิเลสได้นะฟังแล้วเหมือนยากนะแต่ว่าไม่ยากให้พวกเราค่อยๆฝึกอันแรกเลยฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้อย่าล่องลอยไปพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวใจไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปคิดรู้ทันจิตใจก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกเราได้สมาธิชนิดตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นดูกายทำงานก็เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งดูความสุขความทุกข์ก็เห็นความสุขความทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งนะดูกุศลอกุศลเห็นกุศลอกุศลแยกออกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งดูจิตใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเจริญปัญญานะแต่ละส่วนนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นตัวร่างกายตัวรูปธรรมเนี่ยดูว่าไม่เที่ยงดูยากนะดูที่ดูง่ายง่ายคือดูว่าเป็นทุกข์มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลายืนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็ทุกข์อย่างโน้นเดี๋ยวก็ทุกข์อย่างนี้มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราก็จะแจ้งขึ้นมากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยไม่ใช่ของดีของพิเศษเลยเป็นก้อนทุกข์นะถ้าดูจิตดูใจเนี่ยจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาง่ายนะเพราะจิตนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนี่แสดงความไม่เที่ยงนะสุขทุกข์ดีชั่วที่เกิดขึ้นนั้นเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขมันไม่สุขห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วมันจะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้นี่คือเห็นอนัตตางั้นถ้าดูจิตดูใจนะก็จะเห็นอนิจจังง่ายเห็นอนัตตาง่ายถ้าดูกายก็จะเห็นทุกข์ง่ายนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันใดอันหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันหมดคือเห็นแล้ววันหนึ่งมันก็รู้จริงร่างกายเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์นะเป็นวัตถุธาตุที่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเวลาแจ้งมันก็แจ้งอันเดียวกันนะคือแจ้งว่ามันไม่มีตัวมีตนต่อไปลึกซึ้งขึ้นมันก็จะแจ้งว่าเป็นตัวทุกข์นะทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นทุกว่าเพราะว่าบังคับไม่ได้ถ้าเห็นทุกจิตก็คืนขันให้โลกนะตอนที่จิตคืนขันให้โลกนี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าบางองค์นะมีฟ้าผ่าด้วยนะเทวดาสาธุการโลกธาตุสะเทือนเนี่ยแล้วเราฟังแล้วคล้ายๆหนังกําลังภายในหนังจักรวงๆนะแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นแผ่นดินมันสะเทือนที่จริงไม่ใช่แผ่นดินสะเทือนจริงๆหรอกจิตเราแหละสะเทือนจิตเรามันสะท้านหวั่นไหวว่าโอ้สัจธรรมแบบนี้ก็มีด้วยเหรอสั่นๆสะเทือนขึ้นมาจิตสะเทือนทีเดียวโลกธาตุทั้งโลกก็กระเทือนในความรู้สึกนะมันไม่ได้กระเทือนจริงกระเทือนในความรู้สึกที่เห็นฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยนะลงมาจิตกระจายออกไปเป็นความรู้สึกนะนี่เราค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนานะจุดสำคัญที่จะแตกหักเลยว่าเราจะเจริญวิปัสสนาได้ไหมก็คือจิตเราตั้งมั่นไหมเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราแยกธาตุแยกขันได้ไหมถ้าจิตตั้งมั่นแล้วแยกธาตุแยกขันได้ก็เห็นไตรลักษณ์ของขันได้ถ้าเจริญวิปัสสนาได้นะก็เป็นตัวชี้ขาดว่าจะบรรลุมรรคผลหรือไม่ถ้าไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะแล้วถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็มาแยกธาตุแยกขัน มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็ไม่สามารถทำวิปัสสนาได้นะงั้นพวกเราค่อยๆทำเหตุเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นลำดับไปฝึกจิตให้มีสมาธิฝึกจิตให้มีสตินะฝึกไปเรื่อยฝึกสติก็คือหัดรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้จงใจจะรู้สึกมันรู้สึกของมันได้เองพอจิตใจเกิดความสุขแปลกปลอมขึ้นมาแวบเดียวสติระลึกได้เองเนี่ยสติมันเกิดเพราะจิตมันจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะของรูปธรรมนามธรรมได้แม่นถ้าเราหัดดูบ่อยๆถ้าเรานานๆดูทีจิตก็ไม่จำเราเคยชินกับความหลงนะจิตมันก็หลงตลอดเลยแต่ถ้าเราคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในใจต่อไปสติมันก็เกิดเองสติเกิดเองนั่นแหละเรียกสติอัตโนมัติค่อยๆพอกพูนจนมันอัตโนมัติทียิบได้ทั้งวันนะสมาธิก็เหมือนกันอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้นะตรงนี้แหละที่หลวงพ่อสอนแล้วคนบางคนไม่เข้าใจตั้งแต่แรกนะนึกว่าหลวงพ่อต่อต้านการนั่งสมาธิตั้งต่อต้านทำไรหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่7ขวบแต่สมาธิมันมี2ชนิดที่หลวงพ่อเน้นมากๆคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นถ้าไม่มีสมาธิอย่างนี้เจริญปัญญาไม่ได้นะอันนี้จริงๆก็ไม่ใช่คำสอนของหลวงพ่อในตำรับตำรานะเขาก็มีเรื่องสมาธิ2ชนิดที่เรียกว่าอารามณูปนิชฌานจิตเพ่งอารมณ์อันเดียวสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอีกอันหนึ่งลัคนูปนิชฌานนะจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านก็สอนอย่างหลวงปู่เทศท่านสอนบอกว่าสมาธิมี2แบบนะอันหนึ่งท่านเรียกว่าฌานอันหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอันนี้ท่านใช้ศัพท์ที่ไม่ตรงกับตำราแต่สภาวะนั้นตรงกันท่านไม่ได้เรียนปริยัติท่านเลยใช้ศัพท์ไม่ตรงตำรานะคำว่าฌานของท่านก็คือจิตเนี่ยมันไปเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งนะเพ่งไปแล้วเมื่อเกิดสมาธิได้นะเกิดฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้เหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาไม่ได้ทำความสงบเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวสมาธิที่ท่านเรียกว่าสมาธิที่จริงก็คือลัคนูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมัยที่หลวงพ่อหัดกรรมฐานนะตอนแรกๆไปเรียนจากท่านพ่อรีท่านสอนธรรมานาปานสติจิตไม่ตั้งมั่นแต่จิตสงบพอจิตไปสงบอยู่กับแสงสว่างข้างหน้านะแล้วคราวนี้ใจมันอยากไปดูสวรรค์ดูอะไรนะตามแสงสว่างฉายแสงไปไหนใจก็ตามไปดูที่นั่นเลยจิตออกนอกนะฝึกไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรไปเห็นเทวดาเขาก็ไม่ให้เราอยู่ด้วยนะมีของกินเขาก็ไม่ให้เรากินมีดอกไม้เขาก็ไม่ให้เราไปเฉยชมได้แต่ดูสมบัติชาวบ้านเขาเหมือนดูหนังเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็กลัวผีด้วยออกไปแล้วถ้าไปเจอผีกลางทางนะจะกลัวเลยพยายามที่จะไม่ให้จิตออกนอกตรงที่พยายามไม่ให้จิตออกนอกนี่แหละกลายเป็นฝึกให้จิตตั้งมั่นพอจิตจะไหลออกนะรู้ทันจิตจะไหลออกแล้วรู้ทันหลวงพ่อเลยได้จิตที่ตั้งมั่นมาตั้งแต่เป็นฆราวาสนะไปหาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะผู้รู้คือจิตผู้มีจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเมื่อเรามีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะมันจะเห็นกายไม่ใช่เรามันทํางานได้เองเห็นเวทนาคือความสุขทุกข์เห็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วมันทํางานของมันไปเรื่อยๆกระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขาเนี่ยตัวรู้นะมี2 อย่างคือสุขกับอุเบกขาแต่เวลาไหลออกข้างนอกนะมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาได้ครบเลยแต่ถ้าตั้งมั่นอยู่กับจิตอย่างแท้จริงจะไม่มีตัวทุกข์จิตจะเป็นกุศลนะตัวนี้จิตจะมีแต่ความสุขกับอุเบกขาค่อยฝึกนะค่อยๆฝึกไปเรื่อยไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกให้รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวใจหนีไปคิดรู้สึกใจหนีไปคิดรู้สึกต่อไปจิตใจก็อยู่กับตัวเองแล้วดูธาตุดูขันธ์ทำงานแค่นี้เองนะดูกายดูใจทำงานก็จะเห็นแต่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งใจรักนะก็จะเห็นธรรมนะต่อไปพอถึงขั้นสุดท้ายขั้นจะแตกหักข้ามภพข้ามชาตินะจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์แจ่มแจ้งเลยหลวงปู่ดุลย์เคยสอนนะท่านสอนพระองค์หนึ่งนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่ง ท่านบอกว่าจะให้หลุดพ้นไปพ้นทุกข์ไม่ยากหรอกนะเนี่ยย้อนมาดูสิถ้าเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์เนี่ยทุกข์ของกายทุกข์ของใจจิตมันก็ปล่อยนะเนี่ยครูบาอาจารย์สอนนะไม่ใช่ไม่สอนหรอกนี่แต่ว่าแต่ก่อนท่านไม่มีสื่อไม่มีซีดีไม่มีอะไรอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อพูดใส่ซีดีออกอินเทอร์เน็ตมันไปทั่วโลกได้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเทศอยู่ในวัดไม่มีใครอัดด้วยนะอัดก็ไม่ค่อยได้โดยท่านไม่ค่อยยอมอย่าอัดบันทึกเอาไว้จะไปเผยแพร่ไม่ค่อยยอมหรอกท่านอยากให้เราภาวนาไม่ให้ถ้าเราอยากให้เราอย่าย่อหย่อนหรือไปนั่งจดนะว่าท่านสอนอะไรนั่งจดนะจิตเราไม่มีสมาธิไม่ได้ประโยชน์มันเหมือนฟังเลคเชอร์ท่านไม่ยอมงั้นการเผยแพร่ธรรมะรุ่นก่อนๆเลยเผยแพร่ตัวต่อตัวหลวงพ่อมาปรับวิธีการหลวงพ่อดูแล้วไม่ใช่คฤหัสถ์มันโง่ซะที่ไหนล่ะคฤหัสถ์ก็ไม่ได้โง่หรอกถ้าได้ฟังธรรมนะเขาก็ภาวนาได้พ้นทุกข์พ้นร้อนเป็นลําดับลําดับไปอย่างคฤหัสถ์นี่แหละไปส่งกันบ้านที่สวนสันติธรรมที่สวนสันติธรรมเนี่ยจะมีพระอาคันตุกะมาเสมอเลยพระอาคันตุกะบอกกับหลวงพ่อนะเนืองๆเลยว่าน่ากลัวจังเลยโยมทำไมส่งกันบ้านน่ากลัวจังเลยเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยนะเราอายเลยแยกธาตุแยกขันธ์เห็นใจรักจิตตั้งมั่นพูดแต่ละคำแต่ละคำน่ากลัวลูกเล็กเด็กแดงนะมันก็เก่งนะเมื่อวานก็มีเด็ก14ปีเด็กผู้หญิงอ่ะก็ส่งกันบ้านว่าเนี่ยมันเห็นเลยตัวมันไม่ใช่ตัวเองตัวเองไม่มีอ่ะไม่เห็นอ่ะนะแต่ใจยอมรับไม่ได้นะใจกลัวมากเลยนะใจกลัวมากเลยว่าตัวเราหายไปเนี่ยจริงๆมันเป็นการเจริญปัญญามาเป็นลำดับนะตรงที่เห็นมันน่ากลัวเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาปัญญาอย่างหนึ่งนะเป็นพยาตูปัฏฐานญาณเห็นความเป็นภัยความน่ากลัวนะเนี่ยเขาเจริญปัญญามาแล้วนะทำวิปัสสนามาเป็นลำดับนะเลยวิปัสสนูมาแล้วนะถึงจะมาถึงตรงนี้ได้นี่ลูกเล็กเด็กแดงเขาทำได้นะเขา14ปีพวกเราใครถึง40บ้างมีไหมใครต่ำกว่า40ยกมือสิโอ้40ขึ้นก็เยอะนะต่ำกว่า40ก็เยอะไม่สายเกินไปหรอกนะไม่สายภาคเพียนเข้าทำไมให้เด็กยกมือไม่ให้คนผู้เฒ่ากว่ายกมือเดี๋ยวคนผู้เฒ่าเมื่อยมือเรียกให้เด็กอ่อนๆยกมือไม่เป็นไรการปฏิบัติไม่ยากถ้ารู้หลักนะถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากเพราะงั้นต่อไปนี้พวกเรามีหน้าที่ฟังทำแล้วต้องเอาไปทำถึงจะเป็นการเจริญปัญญาที่แท้จริงฟังเฉยๆเป็นสุตตมยปัญญาฟังแล้วก็เอาไปคิดเพ้อเจ้อเอาเป็นจินตามยปัญญาฟังแล้วไปหัดเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาจนให้เป็นอัตโนมัตินี่เป็นภาวนามยปัญญาและวันหนึ่งเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นยังไงนะพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ตายนะพระพุทธเจ้าที่ตายนั้นคือธาตุขันธ์ตายนะพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเป็นอีกเป็นสิ่งซึ่งเป็นอมตะนะเป็นสิ่งที่เป็นอมตะพวกเราค่อยฝึกนะเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ้งไม่ยากเกินไปแต่ไม่ทำวันนี้ไปเจอพระศรีอานก็ทำไม่เป็นอีกนั่นแหละอ้าววันนี้เท่านี้นะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านในรอบปีครึ่งค่ะก็สรุปเลยนะคะก็ช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองรักษาศีลได้ดีขึ้นมากค่ะแล้วก็เห็นกิเลสชัดขึ้นหลากหลายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นรู้สึกว่าเริ่มจิตตั้งมั่นขึ้นมาเล็กน้อย
เออถูกแล้วล่ะ
ค่ะแล้วก็จะถามหลวงพ่อว่าถ้าเรารู้ทันใจที่ไหลามาเรื่อยๆบ่อยขึ้นอย่างนี้จิตมันจะตั้งมั่นได้มากขึ้นแล้วก็
ใช่
เดี๋ยวจะแยกขันได้เองใช่ไหมคะ
มันแยกได้นะเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นคนละอัน
เห็นแต่มันไม่ชัด
ค่อยๆฝึกไปนะ
ค่ะ
ต่อไปก็จะเห็นนะกิเลสก็ส่วนกิเลสจิตก็ส่วนจิตนะคนละขันกันกิเลสเป็นสังขารขันจิตเป็นวิญญาณขัน
ค่ะ
ความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันค่อยๆหัดดูไปคนละขันความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันจิตเป็นวิญญาณขัน
ค่ะเ
ห็นกายกับจิตเป็นคนละอันไหม
ค่ะ
ดูกายชัดถ้าดูกายชัดดูกายเป็นหลักไว้เลยนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะดูตัวนี้เป็นฐานไว้ใช้กายเป็นวิหารธรรมน
ะ
เราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายไว้
ถ้าดูอสุภะด้วยได้ไหมคะ
ไม่ดีเป็นสมถะ
ค่ะ
นะให้ดูของจริงคือร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ได
้แล้วจิตตั้งมั่นกับการเห็นกระบวนการทำงานของจิตมันคนละอย่างกันใช่ไหมคะ
จิตตั้งมั่นนั่นแหละทำให้เราสามารถเห็นอะไรต่ออะไรได
้
ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็จิตก็ไหลไปก็ไม่รู้อะไรจริง
ค่ะ
งั้นจิตตั้งมั่นเป็นต้นทางของการทำวิปัสสนานะทำวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นกระบวนการทำงานเห็นอะไรอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าจิตต้องตั้งมั่นก่อนอาเชิญ
นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมเคยส่งการบ้านเมื่อปีที่แล้วมิถุนาเจ้าค่ะปีเศษแล้วเจ้าค่ะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
เห็นความเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะคือโยมมีสติเร็วขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็โยมเคยปฏิบัติโยมเดินจงกรมนะคะแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยนะคะก็มาจับจุดได้ว่าหลวงพ่อว่าเป็นเคล็ดลับในการถ้าเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินี่ทำสบายให้สบายสบายสบายกายสบายใจแล้วก็เคล็ดลับก็คือทำเล่นๆนะเจ้าค่ะโยมก็ได้หลักนี้ไปเดินจงกรมแล้วก็แต่โยมใส่ใจลงไปในการทำนะคะเห็นสตินะคะเห็นไปเหยียบตอนบ่ายๆไปเหยียบทรายนะฮะเย็นใต้ต้นไม้นี่ชอบมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็ไปเหยียบทรายตรงที่ไม่มีต้นไม้ร้อนไม่ชอบอ่ะเห็นความไม่ชอบแล้วก็ไปเหยียบถูกหินที่มีหินกวาดที่ก็ทุบปนกับทรายไม่ชอบมากเห็น3สเต็ปเลยค่ะชอบแหมชอบมากไม่ค่อยชอบแล้วไม่ชอบเลยเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเดินไปที่ตรงหินลองดูที่ใจมันก็รู้ว่าอยากจะลองไปเดินไปตรงนั้นอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าอยากลองก็เดินไปเดินมาจนรู้สึกจิตตื่นเบิกบานนะเจ้าค่ะ
นะเรารู้จักดูจิตแล้วดูจิตก็ดูอย่างนั้นแหละเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยถ้าเรารู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏขึ้นสดๆร้อนๆนะจิตก็ตั้งมั่นน
ะแล้วก็โยมรู้สึกว่าจิตตื่นเบิกบานต้องหลายชั่วโมงนะเจ้าค่ะรู้สึกพระลงมาเทศอะไรโยมก็รู้สึกรู้สึกขำรู้สึกมีอารมณ์เบิกบานอยู่เรื่อย 4-5 ชั่วโมงเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งโยมไปโรงพยาบาล นะเจ้าค่ะหมอนัดให้ไปเอายานะคะโยมไม่ได้กำหนดไม่ได้อะไรเงี้ยโยมไปเห็นพยาบาลพูดในไมค์เสียงดังมากแล้วก็เร็วโยมทำไมไปได้ยินเสียงอะสูงๆต่ำๆนะเจ้าค่ะ
แล้วเราเห็นรูปเราไปรู้รูป
ค่ะสูงๆต่ำๆแล้วโยมก็รู้สึกว่าสัญญาก็มาจำแล้วจิตมาตึกนึกแล้วก็มาคิดเป็นคำแปลของเขาว่าเขาบอกว่าบัตรสีเขียวใส่ตรงโน้นบัตรสีเหลืองใส่ตรงนี้บัตรของโรงพยาบาลที่หมอนัดใส่ตรงนั้นโยมถึงมาแปลว่าอ๋อเป็นความหมายอย่างนั้นแรกๆเห็นเป็นเสียงสูงๆต่ำ
ๆ
โยมก็นึกแปลกใจว่าทำไมทำถูกหรือเปล่าเจ้าคะ
ถูกสินั่นแหละเราเห็นกระบวนการของมันแล้วเราเห็นวิถีของจิตในการขึ้นมาทำงานหูได้ยินเสียงส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจสัญญาเข้าไปแปลแล้วก็ปรุงนะรู้เรื่องราวขึ้นมาแล้วก็อาจจะปรุงต่อเช่นยายคนนี้พูดซ้ำซากน่ารำคาญอย่างเงี้ยใจอาจจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลปรุงต่อไปได้อีก
เจ้าค่ะ
นั่นแหละเห็นถูกแล้วนะไปฝึกต่
อเจ้าค่ะแล้วก็โยมอยากทราบว่าจิตเผลอเนี่ยก็จิตเผลอก็จิตออกนอกนี่มันเหมือนกัน
เหมือนกันแหละจิตออกนอกจิตไม่ตั้งมั่นลืมตัวเองไหลไป
แต่โยมขึ้นรถเมย์อย่างนี้เห็นพอแรกๆก็นั่งเห็นตัวเองว่านั่งอยู่เห็นคนขึ้นรถเมย์มาคนแก่โยมก็จิตรู้ว่าจิตมันออกนอกไปว่าจะลุกให้นั่งดีไม่ดีแล้วคนแก่เขาหาที่นั่งได้ก็เลยไม่ได้ลุกเห็นจิตออกนอกแล้วก็เอ๊ะเราเผลอไปแล้วนี่นาแล้วก็มาดูการนั่งต่ออย่างนี้
ต้องออกมีตาต้องดูมีหูต้องฟังนะแต่ว่าเมื่อกระทบอารมณ์แล้วยินดียินร้ายหรือสุขหรือทุกข์เนี่ยค่อยรู้เอาคำว่าไม่ออกนอกเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเห็นก็ต้องมีสติไม่ได้ยินแล้วก็มีสตินะไม่ใช่ห้ามดูห้ามฟังหลวงปู่ดูลย์บอกธรรมชาติของจิตต้องออกนอกแต่จิตที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยพอออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวยินดียินร้ายไปนะจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยออกนอกแต่แค่กระทบอารมณ์นะแล้วก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเป็นกลาง
ไ
ม่ใช่ไม่ตาไม่ดูหูไม่ฟังใจไม่คิดไม่ใช่นะอ่ะให้โยมคนอื่นบ้าง
นมัสการ
ภาวนาดีนะไปทำต่อหัดดูกิเลสไปเรื่อยๆนะโยมดูกิเลส
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมฟังซีดีมาประมาณ2ปีแล้วส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะคือโยมก็จะดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็ดูใจทำงานแล้วก็อยู่กับพุทโธเผลอไปแล้วก็จะรู้สึกว่าสติเกิดบ่อยขึ้นนะคะ
นั่นก็ถูกแล้ว
เพราะตอนนี้รู้สึกว่าเห็นกายกับใจเป็นคนละส่วนแล้วค่ะ
โอ้ดี
เห็นจริงแล้วป่ะทำไม
จริง
จริงนะคะขอบคุณค่ะ
จริงสิขอบคุณตัวเองที่ทำ
ขอบคุณค่ะแล้วไม่ทราบคือตอนนี้เริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เราค่ะแล้วเริ่มกลัวนี่จริงป่ะ
จริง
คือเห็นแล้วแบบมันตกใจกลัวขึ้นมาเลย
มันกลัวนะมันยังยอมรับความจริงไม่ได
้เห็นจริงใช่ไหมคะ
เห็นสิ
ก็เลยกลับไปอยู่กับตัวแล้วก็กลัวแล้วก็แบบ
ให้รู้ทันว่ากลัว
รู้ทันว่ากลัวก็เลยกลับมา
แล้วอย่าให้ความกลัวครอบงำจิตรู้ทันมันก็ดับไป
ค่ะแล้วนี้คือโยมปฏิบัตินี่อยู่ในแนวทางใช่ไหมคะหลวงพ่ออ
ยู่เป๊ะเลย
เป๊ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าโยมจะดูเวทนาตอนเนี้ยเริ่มดูเวทนาต่อ
ตัวไหนมันเด่นดูตัวนั้น
ตอนนี้เวทนาจะดูง่ายกว่าค่ะเพราะว่าดูกายดูใจคนละส่วน
ได้คือพอปัญญาเราเริ่มสติสมาธิปัญญาเริ่มแก่กล้านะมันก็ขยับจากกายขึ้นมาเวทนาขยับจากการดูจิตว่าดีไม่ดีอะไรเนี่ยขึ้นมาเห็นกระบวนการทำงานของจิตขยับการที่เห็นจิตมีราคะจิตไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะเนี่ยอยู่ในหมวดจิตตานุปัสสนาตัวที่เห็นกระบวนการทำงานของจิตเนี่ยขึ้นมาธรรมานุปัสสนา
อันนี้โยมก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มวิปัสสนาใช่ไหมคะคือยังไม่แน่ใจตัวเองเพราะว่าไม่ได้
ก็เริ่มแล้วล่ะ
เริ่มแล้วใช่ไหมมาถูกทางนะคะหลวงพ่อ
ถูก
แล้วการบ้านของหลวงพ่อ
ไปทำอีกอย่าโลภ
ไม่รอบค่ะคือกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะจะปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาและถวายหลวงพ่อด้วยค่ะ
สาธุนะชอบมากเลยลูกศิษย์ปฏิบัติเนี่ย
จริงๆต้องขอยอมรับว่าไม่มีการบ้านมาส่งหลวงพ่อเพราะว่าคือตั้งใจปฏิบัติหลายทีแต่ด้วยความที่มันมีเรื่องงานที่เราต้องคิดแล้วก็เรื่องเรียนเข้ามาเยอะก็เลยทำให้เราลืมตัวไปบ่อยอะค่ะ
ถ้ายังมีเป็นวัยเรียนนะวัยทำงานจดจ่อกับการเรียนการทำงานนั้นถูกแล้วแต่พอเวลาที่ไม่ได้เรียนเวลาที่ไม่ได้ทำงานใจจะฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเราคอยรู้เอาตอนนั้นตอนเรียนก็เรียนไป
แล้วก็พอดีจะมาลาหลวงพ่อด้วยเพราะว่าจะไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะก็
ไปประเทศไหน
ไปฝรั่งเศสค่ะก็ขอฝากคุณแม่ไว้ด้วยเพราะว่าต้องให้คุณแม่อยู่คนเดียวปีนึงก็เลยแต่คุณแม่มาหาหลวงพ่อบ่อยค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยค่ะ
ไหนคุณแม่อยู่ไหน
อยู่ข้างหลังค่ะ
อ๋อ
ค่ะขอบคุณ
ไปนะไปอยู่ต่างประเทศนะมีสตินะมีสติมีสมาธิมีอะไรจิตใจเราจะได้สบายบางคนไปอยู่ต่างประเทศทั้งเหงาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยหรือไม่ก็เตลิดเปิดเปิงไปเลยสนุกนั่นเราพยายามมีสติเรื่อยๆเอาเชิญ
นมัสการหลวงพ่อครับเมื่อ2ปีที่แล้วมาส่งกันบ้านครั้งหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อให้การบ้านว่าให้ไปดูไตรลักษณ์ทีนี้หลังจากที่กลับไปเนี่ยก็พยายามกลายเป็นพยายามที่จะดูไตรลักษณ
์
มันเกิดความเครียดขึ้นมา
ใช่พยายามไม่ได
้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดความเครียดก็รู้ว่าผิดทางก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกก็เลยเลิกปล่อยครับ
ถูกแล้ว
ไม่ทำอะไรเลย
ถูกแล้วทำผิดแล้ว
แล้วในช่วงที่เลิกไปเนี่ยก็คือพอหลงไปหรือว่ามีความอยากจะได้อะไรเนี่ยมันรู้ขึ้นมาเองแต่เราก็ไม่ได้สนใจมันก็คือปล่อยมันไปเรื่อยๆจนวันนึงเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างที่เลิกทำไปเนี่ยก็ฟังซีดีของพระอาจารย์องค์อื่นๆอยู่เรื่อยๆทีนี้พอเร็วๆนี้เนี่ยก็นึกอยากจะทำขึ้นมาอีกก็เอาซีดีหลวงพ่อมาฟังแล้วก็พอฟังไปเนี่ยก็พยายามอีกพอพยายามอีกเนี่ย ก็เครียดอีกจนสุดท้ายมันทนไม่ไหวมันบอกว่ายอมจะเครียดก็เครียดแล้วก็ไม่ทำอะไรละ จนมันเห็นว่าอารมณ์ที่เครียดหรืออารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยกับอารมณ์ที่รู้ทันมาเนี่ยมีความเสมอกัน ก็คือไม่ให้ค่าอะไรมาเลย จนสุดท้ายรู้ว่าเพราะจนสุดท้ายเนี่ยพอไม่ให้ค่ามันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราละมันคนละเรื่องกับเราตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยครับ
หัดอย่ารีบร้อนนะถ้าโลภเนี่ยเหนื่อยค่อยดูเล่นๆไป
ครับ
ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจเราเปลี่ยนคอยรู้ไปเรื่อยๆ เราจะเห็นว่าใจมันเปลี่ยนได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานได้เองนะมันจะสุขจะทุกข์จะดีชั่วมันทำเองนะ
ตอนนี
้คนดูไป
ตอนนี้ที่รู้ก็คือมันจะรู้แบบเบาๆก็คือเราไม่ให้ค่าของการรู้แล้วก็ไม่ให้ค่าสิ่งที่มากระทบมันก็เลยรู้สึกว่าเบาพอเบาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรา
อย่าไปเอาความเบาด้วยนะ
ครับ
หนักก็รู้เบาก็รู้ก็เห็นมันทำได้เองถ้ามุ่งเอาความเบามันจะยิ่งเบาไปเรื่อยๆต่อไปเบาหวิวนะจิตแปรรูปเลย
ครับขอบคุณหลวงพ่อ
ดีทำได้ดีขึ้นแล้วล่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับขออนุญาตเรียนถามว่ากรณีเราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยไตรลักษณ์นี่เป็นสภาวธรรมหรือเปล่าครับ
เป็นนะดูไปนะ
ครับ
ดูไตรลักษณ์ไป
ครับ
สภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยมีคุณสมบัตินะมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์นั่นเอง
ครับไม่ใช่เป็นการเห็นแบบเชิงเปรียบเทียบแบบไดนามิก
ไม่ใช่นะไม่เปรียบถ้าเห็นว่าราคะกับโทสะเป็นคนละอันเพราะไม่เหมือนกันเลยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกมันต้องเห็นว่าราคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แสดงว่าราคะไม่เที่ยงมันเห็นเองราคะเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานนี่ราคะเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ราคะจะเกิดหรือราคะจะดับอยู่ที่เหตุไม่ใช่เราสั่งนี่เห็นอนัตตาตัวมันอันเดียวนะถ้าเห็นหลายตัวเปรียบเทียบกันนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริง
คือถ้าขึ้นวิปัสสนาหมายความว่าเห็นแล้วมันรู้เป็น
เห็นทุกตัวนะสภาวะทุกตัวนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์นะ
ครับอย่างนี้กรณีเราเห็นทุกนี่คำว่าเห็นทุกหมายความว่าเห็นลักษณะความบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้ของเขาท่านนั้นเองใช่ไหมฮะ
ใช่อันนั้นเห็นทุกขังนะทุกขลักษณะเขาถูกบีบคั้นอย่างร่างกายที่นั่งอยู่นี้ก็ถูกบีบคั้นทำให้นั่งตลอดไม่ได้จิตใจที่สงบอยู่นี่ก็ถูกบีบคั้นอารมณ์มาบีบคั้นทำให้สงบตลอดไปไม่ได้มันถูกบีบคั้นคำว่าทุกข์มีหลายนัยยะนะ
ใช่ฮะ
ถ้าทุกขสัตว์เนี่ยนะตัวขันนั่นแหละคือตัวทุกข
์คือทุกข์ในอริยสัจคือตัวเห็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
ไม่ใช่
ไม่ใช่นะฮะ
อ๋อไม่ใช่นะมันแจ้งไปอีกระดับนึงเดี๋ยวค่อยเห็นนะเอาไว้ตั้งแต่พระอนาคาขึ้นไปจะเห็น
อันนี้ถ้าเป็นปฏิบัติระดับนี้ไม่มีทาง
เราดูไตรลักษณ์ดูทุกขัง
เป็นทุกขังแบบ
สมถ
ะดู
ทุกขลักษณะ
ครับ
มันทนไม่ได้เรายังไม่เห็นหรอกว่าเป็นทุกขสัตว
์คร
ับเห็นทุกขสัตว์มันจะทิ้งแล้วจะปล่อยแล
้
ว
อ๋อเห็นตอนปลายตอนนู้นนะฮะ
ใช
่ครับอันนี้เราพยายามปฏิบัติวิปัสสนาในลักษณะเห็นไตรลักษณ์ไปก่อน
ที่หลวงพ่อบอกมันมี2ขั้น
ครับ
ขั้นแรกเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยนะใจมันจะแจ้งว่าไม่ใช่ตัวเราเอาตัวนี้ก่อนได้โสดาก่อนแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายรู้เลยว่ามีแต่ตัวทุกข์ไม่มีตัวดีเลยนะมันจะแจ้งไปอีกขั้นหนึ่ง
ครับครับขอบคุณครับ
นมัสการค่ะพระอาจารย์หนูฟังธรรมของพระอาจารย์มา4ปีแล้วก็เริ่มปฏิบัติจริงๆประมาณ2ปีค่ะแล้วก็แต่เดิมนี่เป็นชาวภูมิสัตว์นรกกับอสุรกายแต่ว่าหลังจากปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโทสะเบาบางลงแล้วก็ทิฏฐิมานะลดลงแล้วก็มองคนอื่นด้วยความเป็นมิตรมากขึ้นแต่ว่าหนูก็สงสัยว่าหนูติดอยู่ในภพภูมิความดีงามที่ตัวเองสร้างขึ้นมา
ไม่ติดนะยังไม่ติดหรอกจิตยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ธาตุขันแยกอยู่ไม่เป็นไรรู้สึกไหมมันแยกขันได้ไหม
แยกได้
นะขันมันแยกแล้วเดินปัญญาไปเรื่อยคือถ้าขันแยกได้แล้วเราก็เห็นมีจิตตั้งมั่นเห็นขันแยกนะจิตตั้งมั่นแล้วขันถึงจะแยกแล้วขันแสดงไตรลักษณ์จิตเป็นแค่คนดูเนี่ยแหละเราเจริญอย่างนี้นะบางคนก็7วัน7เดือน7ปีอะไรเงี้ยที่ท่านว่า
แล้วก็การปฏิบัติในรูปแบบของหนูนี่คือว่าหนูจะบริกรรมพุทโธแล้วก็พอเวลาจิตเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกแล้วทีนี้แต่ว่าหนูก็จะมีการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณแล้วก็ผู้ที่มีเวรกรรมต่อกันทีนี้หนูก็สงสัยว่าหนูจะติดในศีลพัตตปรามาสหรือเปล่าคะ
ไม่ติดการอุทิศส่วนบุญเนี่ยเป็นของดีนะเป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นหนึ่งในสิบของบุญนะอุทิศส่วนบุญก็เป็นบุญนะ ห็นคนอื่นเขาทำบุญเราอนุโมทนาก็เป็นบุญอีกแม้บุญมีตั้งเยอะแยะนะบุญจากการแสดงธรรมก็มีบุญจากการฟังธรรมก็มีเพราะงั้นวันนี้เราเป็นบุญด้วยกันนะหลวงพ่อแสดงธรรมก็เป็นบุญพวกเราฟังธรรมก็เป็นบุญเห็นไหมถ้าฉลาดนะบุญเยอะแยะเลย
แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือว่าหนูเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็ขี้กลัวกว่าจะส่งการบ้านพระอาจารย์ก็รวบรวมความกล้ามานานหนูก็เลยถ้าเกิดหนูก็เลยสงสัยว่าถ้าหนูเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยไม่ค่อยมาส่งการบ้านพระอาจารย์หนูจะบรรลุไหมคะ
ถ้าปฏิบัติถูกก็บรรลุนะถ้าไม่ไปติดข้างทางซะก่อน
แล้วหนูไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าคะ
ตอนนี้ก็อยู่นะแต่กับดักมันเยอะงั้นมาส่งกันบ้านได้ก็มาอย่าไปกลัวที่ทำอยู่นะดีนี่ตั้งแต่ส่งมาดีทุกคนเลยนะใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้คนแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยเยอะแยะมากเลยนะถ้าทำตรงนี้ได้ก็คือทำวิปัสสนาได้ก็เห็นไตรลักษณ์ได้ทำวิปัสสนาได้นะมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่จะเป็นละท่านถึงบอกว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานแต่เจริญสติปัฏฐานแบบเป็นวิปัสสนานะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต
์คราวที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อบอกว่ากิเลสหน้าตาเหมือนกุศลไม่ทราบว่าช่วงนี้ยังมีกิเลสตัวไหนที่เป็นตัวเด่น
ตัวอุทธัจจะไง
อุทธัจจะเหรอคะ
ฟุ้งในธรรม
ฟุ้งในธรรม
เช่นมันจะดูว่าทำไงจะดีกว่านี้อีกแค่นี้ก็ฟุ้งแล้ว
สองวันที่แล้วก็ปฏิบัติเหมือนทุกวันนะคะแต่ว่ามีแต่โมหะก
็ทำไงดี
ก็แล้วก็ที่เห็นอย่างนั่งฟังธรรมเนี่ยค่ะจิตก็กระเพื่อมสั่นสะเทือนตลอดเวลา
แล้วก็ดี
ทั้งวันทั้งคืน
เห็นทุกข์ไหม
เห็นเจ้าค่ะ
นั่นแหละถ้าเราเห็นจิตกระเพื่อมทั้งวันทั้งคืนนะเราจะเห็นทุกข์ที่แสนสาหัสเลย
เจ้าค่ะ
เมื่อตามองเห็นจิตก็กระเพื่อมเมื่อหูได้ยินเสียงจิตก็เพิ่มเมื่อใจคิดจิตก็กระเพื่อมมีแต่ความกระเพื่อมสั่นไหวนะจะเห็นแต่ทุกข์เลยต่อไปในวิธีที่จะเบรกตัวเองเป็นช่วงๆก็คือทำสมถะ
ช่วงนี้โยมจิตมีกำลังบ้างยังคะ
มี
แล้วใช่ไหมคะเพราะคราวที่แล้วว่าหลวงพ่อให้ทำความสงบเข้ามา
แต่ทำอีกนะ
ค่ะ
ต้องทำอีกไม่งั้นจิตจะฟุ้งในธรรม
ค่ะแล้วก็มีอะไรที่ทำผิดนอกจากนี้อีกไหมคะ
จิตถึงฐานไหมขณะนี
้จิตตอนนี้เหรอคะก็เป็นระยะค่ะ
อย่างตอนนี้
ไม่ค่ะ
ตอบใช้ได้
แล้วช่วงนี้โยมจิตไม่ค่อยเป็นกลางเหรอคะ
คือต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นให้มากแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นให้มากๆหน่อยจะได้มีพลัง
ค่ะนะโดยรวมแล้วก็จะเป็นฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นอยู่แล้วนะคะ
ฝึกไปเรื่อยๆ
ค่ะ
นะแล้วถ้ามันไม่มีแรงก็ทำความสงบ
ค่ะ
ได้สมาธิ2ชนิดเนี่ยดีที่สุดเลย
ส่วนใหญ่แล้วโยมจะนั่งคือทำควบคู่กันไปใช้ได้ไหมคะ
ได้ทำเป็นก็ได้
ทำไม่ถูกบ้างเหรอคะ
ทำไปอีกนะ
ทำอีกนะคะ
ทำไปให้ใจมีเรี่ยวมีแรงมากๆหน่อยนะให้ใจตั้งมั่นฝึกให้เยอะเลยการปฏิบัติเนี่ยยิ่งละเอียดขึ้นไปนะสติก็ต้องละเอียดสมาธิก็ต้องละเอียดสมาธิต้องดีเพราะว่าธรรมะมันละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเราเห็นความไหวความไหวเป็นของละเอียดนะเพราะฉะนั้นจิตเราต้องตั้งมั่นจริงๆถึงจะเห็นชัดถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจริงๆไปเห็นความไหวไปเห็นธรรมะที่ละเอียดเนี่ยจะหงุดหงิดนะ
แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่หงุดหงิดค่ะก็ดูความกระเพื่อมแล้วก็ผ่านไป
แต่ดูใจต้องไม่ไหลตามนะ
ก็
เวลาดูความกระเพื่อมจิตไม่เข้าไปอยู่ในความกระเพื่อมนะ
อย่างโยม
ไหลตามมันจะสบายๆไป
ยังเข้าไปอยู่ไหมคะ
ฮะ
โยมยังตามเข้าไปเหรอคะ
ตั้งมั่นไหมล่ะ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะ
ขนาดใดตั้งมั่นมันก็ไม่รวมเข้าไป
ค่ะ
นะ
แสดงว่าต้องฝึกสมาธิให้หนักกว่านี้อีกนะคะ
ใช่ กราบยิ่งเดินปัญญาขั้นละเอียดขึ้นไปก็ต้องสมาธิต้องดี
กราบขอได้ยิน
อ่ะต่อไป
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูขอส่งกันบ้านในรอบ1ปีค่ะคือว่าก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสิ่งนึงก็คือไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะค่ะคือว่าตอนนี้คือศีล5เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรารักษาดีๆขึ้นเยอะมากอะนะคะแล้วก็ทำความดีมากขึ้นกว่าที่เคยที่ไม่ปฏิบัติอะค่ะแต่ว่าทำไมเราถึงเห็นตัวเราร้ายขึ้นทุกวันทุกวันอะคะ
นั่นเราเห็นตัวจริงนะแต่เดิมเราใส่หน้ากากไว้หลอกคนอื่นเราเลยหลอกตัวเองด้วยจริงๆแต่ละคนนะซ่อนกิเลสไว้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นยิ่งปฏิบัตินะยิ่งเห็นกิเลสยิ่งเห็นกิเลสมากกิเลสยิ่งครอบงำไม่ได้ยิ่งทำความดีง่ายขึ้นเรื่อย
ๆแปลว่าดีใช่ไหมคะ
ดีพระเจ้าสอนนะถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีท่านว่างี้นะไม่ใช่ว่าไม่ดี
เรา
เห็นไหมร้ายมากเลยร้ายกว่าที่คิด
ร้ายมากเลย
ประเภทอาฆาตพยาบาทก็ได้
ก็โมโหขี้อิจฉาริษยาอะไรเงี้ยคือเห็นมากมากเลยค่ะ
ดี
แล้วหนูปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะ
ก็หนูเหมือนเมื่อก่อนไหมเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแล้วนี
่ไม่เหมือนนะคะ
ดีไปทำต่อ
ขอบพระคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับมีทั้งที่จะรายงานแล้วก็มีทั้งที่จะส่งการบ้านก็เพิ่งไปเปลี่ยนกรรมฐานมาครับหมายถึงว่าเปลี่ยนวิธีการปฏิบัตินะครับก็คือก่อนหน้านี้ใช้หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งนับไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเพิ่งมาสังเกตช่วงหลังๆว่ามันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ได้ทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นแล้วมันพอทำแล้วแต่ก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นโมหะครับหลังๆเพิ่งจะมาเห็นก็เลยไปลองเปลี่ยนดูรู้สึกว่าเปลี่ยนก็คือมาท่องอิติปิโสก็ท่องไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่ามันท่องได้แทบจะทั้งวันแล้วก็ดูจิตที่ไหลไปได้ทั้งวัน
ใช่ได้ใช่กรรมฐานสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันที่หลวงพ่อบอกไม่มีสูตรสำเร็จนะเราฉลาดเราก็ดูเอาว่าเราเหมาะกับอะไรถ้าเราฝึกอะไรแล้วสติเกิดบ่อยก็เอาอันนั้นแหละสวดอิติปิโสแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลครูบาอาจารย์ท่านไม่สวดอิติปิโสท่านแค่พุทโธธัมโมสังโฆแล้วท่านก็เห็นจิตไหลหรือท่านเห็นพุทโธพุทโธท่านก็เห็นจิตไหลแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าถึงขนาดท่องชินบัญชรแล้วดูจิตไหลก็เลยยาวไป
แล้วก็ช่วงนี้มันก็ไม่ได้เห็นบ่อยครับแต่มันรู้สึกว่าเวลาที่สติระลึกรู้จิตที่มันไหลไปอะครับมันไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะครับมันรู้สึกว่ามันเห็นว่ามีหลังจากที่รู้แล้วมันจะเห็นความเป็นทุกข์อยู่แป๊บนึง
เห็นอะไรนะ
ความเป็นทุกข์จากการที่จิตไหลไปอะครับ
โอ้ดีมากเลย
แต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นบ่อยแต่รู้สึกว่า
อย่าอยากเห็นนะ
ครับ
ถ้าเห็นเองอ่ะดีมากๆเลยจะเห็นเลยว่าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์ที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆนะต่อไปก็ไปรู้สึกเนี่ยจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ก็เลยจะเอาจิตที่ไม่อยากจะเอาจิตที่ไม่ยึดจะเอาจิตที่ไม่ทุกข์อันนี้ไม่ถูกแล้วนะเราแค่รู้ว่ามันไหลไปแล้วทุกข์ต่อไปมันก็ไม่ยึดอ่ะไม่ยึดทั้งจิตไหลทั้งจิตที่ตั้งมั่นถ้ายังจะเกลียดอันหนึ่งจะเอาอันหนึ่งนะยังไม่เป็นกลาง
ครับแล้วก็อีกคำถามสุดท้ายไม่รู้จะถามดีหรือเปล่าถ้าเกิดหลวงพ่อไม่เห็นสมควรไม่ตอบไปได้นะครับ
แหมดีจังเลยใจกว้าง
คือไปย้อนหลังที่เคยส่งการบ้านหลวงพ่อครับก็ยึดจากการส่งการบ้านครั้งแรกที่หลวงพ่อให้คีย์เวิร์ดไว้ว่าต้องอดทนแล้วก็ให้ขยันดูแล้วดูอีก อย่าเลิกเร็วแล้วก็ใจร้อนไปคำนี้จำขึ้นใจมากครับก็ใช้ตรงนี้เป็นแนวมาตลอดแต่ว่าหลังจากนั้นที่เคยส่งปุ๊บจะสังเกตว่าทุกครั้งที่ส่งการบ้านให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะพูดเรื่องมันจะเข้าเรื่องไปสัญญากับสังขาร2 อย่างนี้ให้ฟังนะครับไม่ทราบว่าต้องไปทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าไม่ต้อง
ก็ดูสังขารดูสัญญาไปนะอย่างสัญญาผุดขึ้นมาสังขารปรุงรู้ทันนะรู้ทันฝึกไปเรื่อย
ๆครับก็ขอถวายอานิสงส์จากการปฏิบัติให้ ป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายเป็นอัสริยบูชาแด่หลวงพ่อปราโมทครับ
สาธุวันนี้หลวงพ่อรวยมากเลยรวยบุญ
ครับ
อย่างนี้ปลื้มใจนะลูกศิษย์ปฏิบัติชอบที่สุดเลยลูกศิษย์มาจ้อแจ๊ะลำคาญเสียเวลาสอนไม่รู้จักจำบอกให้ไปเร่งภาวนาแล้วจะมานั่งจ้อแจ๊ะอย่างนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่ดีลูกศิษย์ที่ดีต้องสู้ว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อครับเวลาที่เราชีวิตเรามีปัญหาเนี่ยค่ะเราไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เลยหรือถ้าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมได้ไม่ดีเพราะว่าจิตเราเนี่ยคอยที่จะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะ
หลวงพ่อถึงบอกไงมันต้องหัดว่ายน้ำซะตั้งแต่ก่อนตกน้ำเราต้องฝึกตัวเองให้ชำนิชำนาญนะก่อนที่จะเจอปัญหาใหญ่ๆนะค่อยๆฝึกตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปแต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญเราไปเจอปัญหาใหญ่ซะก่อนเนี่ยนะอดทนไว้ท่องคาถาไว้ว่ามันต้องผ่านไปสักวันนึงแหละไม่มีหรอกปัญหาที่ไม่ผ่านนะแล้วก็พอปัญหาผ่านไปแล้วสบายขึ้นแล้วมารีบภาวนาเข้านะ
หลวงพ่อคะบางครั้งนะคะจนหนูมีความรู้สึกว่าความทุกข์นี่มันเที่ยงแน่ๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันก็ยังซ้ำซากอยู่กับเจอปัญหาอย่างนี้ซ้ำซากอย
ู่ตอนนอนหลับเนี่ยทุกข์ไหมอ
ะไรนะคะ
ตอนนอนหลับทุกข์เหมือนเดิมไหม
ไม่ทุกข์
ไม่เที่ยงหรอก
ใช่ค่ะก็คือหลังจากที่คือหนูมาทราบว่ามันไม่เที่ยงก็คือหลังจากที่หนูได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมอะค่ะแล้วก็รู้ว่าความทุกข์เนี่ยจากที่มันแต่ก่อนที่มันเข้มข้นเนี่ยมันก็เบาบางลงแล้วก็มันก็สั้นลงแสดงว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่หายไปสักทีทำไมมันยังมีอยู
่ของหนูเนี่ยให้ไปรู้ตรงใจที่ไม่เป็นกลางที่จริงที่หนูบอกว่าไม่ได้ฝึกจริงๆฝึกนะถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยไม่เป็นแบบนี้หรอกคงคลุ้มคลั่งไปแล้ว
คุณหนูนมัสการค่ะหลวงพ่อคราวก่อนหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ปรุงแต่งนะคะแล้วตอนนี้การปฏิบัติคือพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายแล้วถ้าช่วงไหนฟุ้งเยอะๆก็จะใช้แบบพุทโธพุทโธเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ
ถูกแล้วนี
่ค่ะแล้วบางครั้งมันเกิดสภาวะหวงหวงบ้างแล้วก็บางครั้งเหมือนกับว่าเราเห็นแบบหัวใจเต้นนี้อย่างนี้เราปรุงแต่งไปเองหรือเปล่า
ไม่แต่งหรอกนะเป็นปกติดูไป
อะไรนะคะ
ไม่ได้ผิดปกติหรอกถูกต้องแล้ว
ถูกนะคะมาถูกทางแล้วนะคะหลวงพ่อ
สังเกตไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงไหมล่ะ
สังเกตค่ะแต่รู้สึกว่ามันแบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้เร็วดั่งใจเราเลย
โอ้ไม่มีอะไรเร็วเท่าใจหรอก
ค่ะแล้วตอนนี้ต้องมีอะไรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปไหมคะเพราะว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็พอกลางคืนอะไรก็จะนั่งสมาธิอะค่ะ
ช่างคุยไหม
ไม่ช่างคุยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเวลาอารมณ์โมโหอะไรก็พูดไม่หยุดเหมือนกันนะคะ
นั่นแหละคอยรู้ทันนะ
ค่ะ
อย่าให้ใจมันฟุ้งไป
ค่ะมาถูกทางแล้วนะคะ
ถูกแล้วล่ะ
ค่ะแล้วพอจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้หรือเปล่า
แยกได้สิทำไมแยกไม่ได
้อยากได้ยินคำนี้มานานแล้วค่ะหลวงพ
่อเรารู้ว่าอยาก
เป็นกำลังใจรู้ค่ะรู้แล้วยังเห็นกิเลสตัวเองเยอะเลย
เห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นคนละอันกัน
เห็นค่ะ
นั่นแหละแยกขันธ์ละความสุขความทุกข์ก็คนละอันเห็นไหมนั่นแหละแยกขันธ์ละ
ค่ะขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อ
แยกขันธ์ได้ก็ทำวิปัสสนาได
้
เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปเห็นไหม
ค่ะ
ทำวิปัสสนามากพอมากผลก็เกิดเองแหละ
ได้ค่ะจะขอปฏิบัติไปตลอดชีวิตเลยนะคะหลวงพ่อ
สาธุนะชอบอย่างนี้
ครับก็ส่งกันบ้านครบ12ท่านนะครับในโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุมชินแห่งนี้กล่าวคำถวายทานที่ผู้นำมาถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปา จันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ
ไปปฏิบัตินะ